altså det bor jo foreldre der som kanskje har en nyfødt baby ja. Eller som har en baby på et halvår eller som har et barn på et år. Ja. Gruppa så variert da, som gjør at den som kommer inn som gravid, som kanskje ikke har vært I de rammene før, sant? Altså hvor hun har fått sett hvordan den familie ja. Organiserer seg. Og gud, der en liten baby. Jeg har ikke sett en baby på. Sånn. Altså, du ser hva som skjer der, og det det mange som har snakket om også, som har sagt at jeg har ikke hatt noen tanker om hvordan jeg kunne bli en forelder, men nå når jeg ser at hun sånn, eller han gjør det sånn,
Ting må jo bli virkelig veldig fort.
Det blir på en helt annen måte, som jeg ikke kan få løftet frem godt nok. Og det tror jeg at det så mange som ikke kan klare å se for seg den ekstra effekten det har på dem som bor. Ja, vet du. Det helt, og bare det å se det, den gravide som sitter der, som har kommet inn og ganske nytt oss, som kanskje kjenner hun. Som har vært I rusmiljøet før, jeg visste det var fra før, så ser du at der sitter hun og en mamma møter barnet sitt så, altså så rolig. Ja, sant, du ser faktisk at jo, det går an.
Hei, og velkommen til en ny episode av Ruspratt på Lade. I dag så vil jeg få ta dere med til AGS, avdeling for gravide og småbarnsforeldre her på Ladebehandlingssenter. Jeg har nemlig vært så heldig å få snakke med Hildegunn Joramo Berg, som har jobbet der siden oppstarten, noe jeg tror hun ser på som et privilegie. Så hvis du har lurt litt på hva AGS og hva de står for, så får du en god bit å høre på her. Vær så god.
Heter Hildegunn, har faktisk jobbet på familieavdelingen siden den åpnet I 2003, så det begynner å bli noen år der altså. Startet der som kan man si ung og lovende nattevakt. Tenkte jeg, åh gud I meg, når den der annonsen kom I avisa, og du hørte på en måte at her noe som skal starte opp, og skal jobbe med gravide og småbarnsforeldre, da tenkte jeg at åh, det her må jeg bare. Og så har jeg søkt på nattevaktstilling, for jeg jobbet. På en annen plass I tillegg da. Og opplevde veldig sånn der, den der, at vi var viktige helt fra starten, for da skulle vi jo bygge opp avdelingen, så selv om at jeg var, da sier jeg I sånn hermetegn, bare var nattevakt, så følte jeg at jeg fikk være med på prosessen. Da var ikke vi så mange som var først ansatt, jeg husker ikke hvor mange vi var, men I hvert fall så det at man hadde hele uke sammen, ikke sant, til å få planlegge og fortelle litt, på, og så ble kjent vi som skulle jobbe, for vi jobber jo veldig tett sammen. Så da så følte jeg allerede at jeg var egentlig en viktig del da, av oppstarten på familieavdelingen. Og så begynner det vel å bli en, ja, det I hvert fall 11, ja, snart 12 år siden, Så det begynner å bli lenge det også, som jeg har jobbet da, I den stillingen som jeg har nå, som I utgangspunktet var en dagstilling, litt artig, sånn innmarsjen der, for da sto det I kontrakten min, husmor.
Husmor, faktisk.
Og jeg fikk muligheten til å endre på den av avdelingslederen min da, han sa, du sikker på det, Hildegunn, at du vil at det skal stå det? Og så sa jeg, vet du, ja, det vil jeg, at det skal stå, for det Jeg følte på en måte at det og da, det sa noe om altså det at du husmor, du en som der og skal være til stede, men det som lå I det, at man har ansvar for den daglige driften av avdelingen sammen med dem som bor der, og de andre som jobber der. Og det kjentes ut som en sånn, åh ja, det føltes veldig sånn godt ut og hete på papiret, rett og slett. Nå så tror jeg det står det lenger, og det også for så vidt helt greit, for det jo ikke jeg som, det bygger jo opp under noen forventninger til at da det som lager maten og som har liksom, men det jo ikke det, den oppgaven egentlig da. Men det jo mer å ha liksom, å ha fokus på det, og tenke at det med bo og hverdagsfungering en såpass viktig del av å på en måte skulle forme det livet og den fremtiden, og at det der opp, altså vi, altså de fellesarealene der hvor hverdagen foregår da. Det der jeg på en måte har min plass, og det der jeg har egentlig litt sånn hjertet mitt. Jeg kjenner at jeg brenner veldig for det.
Ja.
Ja. Og hun tenker sånn, ja, du har vært der så lenge og gitt det på tid. Det liksom også finnes jeg. Det skal ikke ha noen andre type utfordringer, eller ikke noe annet du kunne tenkt deg gjort. Og så kjenner jeg at den arbeidsplassen og den arbeidshverdagen min, den så variert. Og hvis jeg sånn virkelig skal tenke til, så det jo faktisk ingenting annet jeg kunne tenke meg
Nei.
Å jobbe med enn akkurat den her.
Heller.
Ja, vet du, det helt sånn. Jeg kjenner at den målgruppa med de gravide som kommer inn til oss,
ja.
Og med de småbarnsfamiliene, at det så, jeg møter så mye fine folk i så utrolig mange forskjellige livssituasjoner. Jeg kjenner, jobben min kjennes veldig viktig og verdifull ut.
Ja. Jeg så dere tar imot både gravide og små familier i de her situasjonene som de er krevende. Så, altså, hva er et typisk løp der, hvis det kommer noen som er gravid?
Ja, altså et typisk forløp der, ja, for der er det...
Brukes det ofte, er det mye tvang?
Altså noe sånn akkurat prosentvis, så skal jeg ikke uttale meg om det,
Nei.
Men... I de fleste forløp, vil jeg si, når man kommer inn som gravid, så det gjort et bra arbeid på forhånd,
ja.
Også, som gjør at det de færreste som innlagt på tvang, faktisk.
Ja, det bra.
Og det at hos oss så skiller vi utgangspunktet ikke så mye på det å være innlagt frivillig, eller om du på tvang, fordi innholdet det samme, og du skal bli møtt på samme måte. Det klart at... Det kommer jo an på historikken og hvordan din tidlige fasen i en graviditet har vært. Om det har vært episoder med rusing mens man har visst at man var gravid, som da utløser den der tvangsparagrafen. Da. Men sånn, når vi får blitt kjent med den gravide, enten hun er innlagt på tvang eller ei, så er det det samme folkene. Så du kan si det ikke så... Altså den, og de beslutningene som tatt på forhånd, der det ikke så mye som trenger å skille om du
Nei. Min erfaring jo at fra når jeg jobbet på skjermen, så hadde vi jo gravide på tvang. Også av og til frivillige når det ikke var plass hos dere, så var det jo om å få plassert dem til dere så snart som det var mulig å få gjort det. Og så treffet jeg dem jo senere når de færre og triller, ikke sant, og så fin og fornøyd og fine små unger. Og, men det skjer så mye mellom der som jeg ikke vet hva gjør dere med det?
Hva vi får lov til å gjøre nei, altså det som skjer som først og fremst så handler om å, altså det å få et rusfritt fosterliv er jo liksom den store overskriften og det gjennom det å på en måte bygge under den motivasjonen for å fortsette å opprettholde den rusfriheten, det jo prioritet nummer en. Og så det jo på en måte mange ulike inngangsporter til å finne tak i den motivasjonen, men det klart den summen av det som vi jobber med den her sånn tanken om at trygghet i bunn for at man da skal kunne jobbe med det som har vært så vanskelig, den helt avgjørende. Hvis at man kommer inn og utrygg, ikke har tillit til at hjelpeapparatet rundt vil dem vel, at man har trua på at det finnes muligheter for en rusfri fortsettelse, så blir man jo alltid og vil være på vakt. Så jeg tenker det å bruke tid på denne sånn relasjonsbyggingen, rett og slett, for å kjenne at man skal føle seg trygg når man kommer til familieavdelingen. Selv om vi alltid sier at det er barnet i magen som er pri 1, men for at barnet i magen skal ha det bra, så er vi nødt for å sørge for at mammaen faktisk har det bra.
Ja, jeg kan jo lett tenke meg noe av de utfordringene i forhold til det, for det her med tryggheten, altså veldig mange som, ikke bare hos dere, men generelt, som kommer inn til avrusing eller behandling ellers, har ofte hatt oppvekster selv, som har vært utfordrende, som kanskje de full av til dels negative erfaringer når det gjelder barnevern og systemet rundt. Og jeg kan tenke meg det må være av mye frykt, og mye angst og uro i forhold til hva skjer nå.
Ja, absolutt.
Nå er jeg gravid, tar dem, ungen min bare sånn. Eller så altså, blir jeg utsatt, og ungen min utsatt for det som jeg ble utsatt for.
Ikke sant, ja.
Kan du møte noe sånt? Det må være fryktelig vanskelig.
Ja, og noen ganger så tar det ganske lang tid, det, og så får liksom brytt den der sånn barrieren på at ok, men vet du, nå har du tatt det viktigste valget du kunne ha tatt for barnet I magen og deg selv. Nå du her, og nå må vi sammen finne ut av, fordi nå ikke, altså, når du skal bli forelder, så kan jo det skje på mange måter.
Mm.
Og det å på en måte tenke at når du på familieavdelingen, så skal du få muligheten til å jobbe med så mange ulike livsområder. Sant? For det jo ikke bare det med fravær av rus, men det så mye annet som skal være på plass før man kan på en måte tenke at det skal være godt nok for et barn å vokse opp I. Og det jo et langt forløp, sant? Så selv om at det starter inn hos oss og gjennom et svangerskap og i sånn spe- og småbarnsfasen, men så det jo ikke noe sånn quick fix. Så at det tar tid, og det sier vi, og vi tilbyr jo denne langvarige oppfølgingen, og det å tenke at man sammen med hjelpeapparatet rundt skal finne ut av på hvilken måte kan du være forelder. For noen gang så ikke rett at man skal være forelder på full tid. Det går ikke, det en for stor oppgave her og nå. Så da må man da sammen med dem som rundt finne ut av hva kan være, for du vil alltid være en mamma eller pappa, men det bare finne ut på hvilken måte kan det være det beste. Til det beste for barnet da, rett og slett, for det jo det som man nødt til å ha som utgangspunkt, alltid.
De kommer jo inn gravid, og så da de jo gjennom hele graviditeten innlagt.
Mm-hmm.
Og så etterpå også.
Mm-hmm. Ja, da det jo i samarbeid med barnevernstjenestene, sant, kan man tenke om hvor lang tid, og nå det jo litt sånn at sånn som verden er, så vil man jo ha ned liggetid inn I døgnavdelingen. Og det klart at men der ser man at man jobber jo litt mot klokka, fordi at et svangerskap det noen gang 9 måneder.
Ja.
Men det å da skulle være gode nok foreldre, det tar tid. Og det å vite at hvordan skal man få jobbe, for man blir, man ser jo at nå så skal man tenke at man skal ha maks liggetid på 9 måneder. Og kommer du inn da, når du 2-3 måneder gravid da,
så har du
det ganske travelt etterpå, så
det knapt.
Det ganske knapt.
Men det noe som har forandret seg siden dere startet?
Det har forandret seg siden vi startet, ja. Og det, ja,
for da hadde dere løp som gikk på 1 år?
Ja, vi hadde, altså, ja, det, vi hadde muligheter for lengre løp, i hvert fall. Folk skal ikke være lengre I institusjonen enn det man tenker det strengt at det behov for, men man ser at man har såpass mye å jobbe med, så mye man skal gjennom, og at det, man gjerne ikke klar I det man da sier ha det til familieavdelingen, men da det jo, da starter jo virkelig fortsettelsen, så vi ønsker jo gjerne å være med på den også.
Ja, det de for da har du stort fokus på ettervern nå.
Ja, den poliklinisk oppfølgingen etterpå står sentralt hos oss, ja. Mm-hmm.
Vi må sirkle rundt dit igjen, tror jeg.
Ja.
For at i forhold til det her, når de kommer inn og gravid, altså, jeg har jo bare hørt litt om hva slags fokusområder, hva det de jobbes med da, med dem som gravid og blivende. Hva, det da mer sånn, hvordan ha hus og hjem, eller det hvordan forholde seg til magen, og det som inni der, eller det planlegging av fremtid, eller hva?
Så vi har jo utarbeidet, for at vi jo synes på en måte det at vi skal være tydelige, hva det man jobber med når man kommer inn på familieavdelingen. Og det, da brukte vi ganske lang tid hvor hele avdelingen var involvert, hvor vi har utarbeidet denne funksjonssirkelen. Jeg vet ikke om det har vært snakk om det på noen andre podcaster.
Nei, vet du, den tror jeg ikke vi har snakket noe om, for å forklare det.
Ja, litt sånn kortfattet, for det jo en sånn veldig sånn visualisert sirkel som hvor vi har delt inn I de livsområdene som vi jobber med på familieavdelingen. Og nå sitter jeg med den akkurat foran meg her. men det at, ja, det innom det med bo- og hverdagsfungering, det en viktig del som jeg har mye fokus på. Men det også det med samspill, foreldre og barn. Sånn det handler om økonomi, og det handler om familie og nettverk, det handler om kognitiv fungering, det psykisk helse, det stress og trum, altså det liksom, ja, det ganske massivt det som man liksom skal ha fokus på, for å skulle være en god nok forelder. Og så klart at I perioder så må du velge ut og velge bort noe, for du får ikke å jobbe like intensivt med alle de her områdene på en gang.
Nei, men for noen... Behovene er forskjellige også.
Behovene er veldig ulike, sant? Og at det sånn... Noen ser du har veldig mye på plass.
Ja.
På ganske mange områder. Og så er det noe, sånn store hull som jeg tenker at da må man sette inn støtet der.
Ja.
Men hos oss er det sånn, i første runde, ikke sant, så er det jo det bare å få på plass en døgnrytme.
Ja.
Sant, og vi har jo bygd opp vår uke gjennom en timeplan, sant, som gjør at, ok, man tilpasser til hver enkelt, men der er det bare det å skulle komme seg opp, ikke sant, på morgenen. Og vi har et morgensmøte, hvor at man beskriver litt hvordan dagen sin ser ut, at man skal ha litt oversikt over det, og så ha klar og organisere hverdagen sin. Så har vi jo en del sånne faste, både i forhold til gruppa, vi har jo renhold av huset, skal du si, som vi har felles, at vi har noen sånn felles møtepunkt.
Mm.
Og så er det mye sånn individuelle avtaler som går på samspillsveiledning, sant?
Ja.
Med selv. Ja, hva er det for noe?
Altså, det er jo et veldig pent begrep, sånn at tror jeg skjønner litt av hva det er for noe, men hva er det?
Ja, for det er jo det som foregår imellom oss, ikke sant? Så det å da få, da er det jo først og fremst fokus på når barnet er i magen, så er det jo liksom på hvilken type altså tilknytning man har til barnet i magen, det å ha fokuset på barnet i magen før det har kommet, altså det å skape noen bilder, ha noen forventninger, det å kjenne at man knytter seg til barnet i magen.
Ja.
Det er klart at det må jo også tilpasses etter den situasjonen som den gravide er i. Noen kommer jo kjemperedd for at man skal miste det barnet, og kanskje er det noen ganger sånn at man vet at det er en omsorgsovertagelse som venter i andre enden nå.
Ja.
Men samtidig da, så er det kjempeviktig at den mammaen har altså det behovet for å beskytte barnet i magen og ha noen tanker om det, sånn at den får, for det, du får etablert en helt annen sånn ro rundt graviditeten, og det å kunne jobbe med det som utgangspunkt da.
Det må være så sterkt å komme inn og være gravid og vite at når denne ungen blir født, så kommer det noen også og henter den ungen ut fordi at han ikke anser den som god nok. Den jobben med å da få motivert denne blivende mora til å være en så god blivende mor som mulig for fosteret, sånn at i hvert fall etterpå vet at du har gjort alt du kan gjøre for å vise noe, sånn at det kanskje åpner seg muligheter lenger fra.
Det er nettopp det.
Det må være en spennende og veldig sterk jobb.
Ja.
Så jeg kan tenke meg det at noen av dem som hører det sånn, tenker at hva er samspillsgreien, det er tingene som skjer underveis der.
Det er jo helt unikt.
Mm.
Og med de gode folkene vi har som jobber med akkurat det her, for noen jobber jo med det veldig sånn spissa inn i samspillsrommet, ikke sant? Hvor at man gjerne tar video av det samspillet mellom foreldre og barn, sant? Og sånn for å se, da får den rett og slett se seg selv, og hvordan, ja, det er ganske
røft.
Det er ganske røft, han kan jo tenke seg det selv, men samtidig så tror jeg at det er mange som får en sånn oi, wow, ja, jeg ser det, sant? At, oi, nei, der ser jeg at det barnet mitt kanskje prøvde å si noe med blikk, og der snudde den seg bort, og hva var det? Altså, at du blir mer sånn nysgjerrig på barnet ditt, og men på hvordan du virker inn på din bitte lille babyen også.
Ja.
Og så jobber man jo med det oppi hverdagen, sant? Der hvor familien er, men også med miljøterapeuter oppe. Som vi sier da, nå sier vi opp og ned, for vi har jo alt.
Ja, for i nedre etasjen, bort på avdelingen for gravide og småbarnsforeldre, der har du en del kontorer og møterom og samtalerom og sånt.
Mm.
Så der foregår det samtaler og de spissa tingene som vi snakker om.
Mm.
Og så opp så har du da leiligheter til, er det fem?
Ja, vi har 6 leiligheter, men vi har 5 plasser nå da. Mm.
Og så er det jo det her fellesområdet som, der hverdagen skjer.
Mm-hmm.
Ja.
Der
så, når den har sagt det, så kan du bare si opp og ned så mye du vil.
Ja, ikke sant? Ja, for det er litt viktig. Det er så innlysende for meg. Alt det sånn, men, det, men for å skape et bilde for andre som ikke ser for seg huset vårt, da. For at det er bare at det, vi har de leilighetene som man har på en måte sin litt mer som private sfære, men leiligheten er jo også et sted som vi bruker i arbeidet, sant? Både hvor at vi er med inn, kan være med på stell, det kan være renhold av en leilighet, altså sånn at man bruker den som en del av behandlingen også. Det er en veldig viktig del av det å bo på familieavdelingen. Altså der, både det at man er med på det å skulle styre en hverdag i forhold til mat, sant? At man er hjemme og skriver meny og handleliste. Før koronaen kom, så var vi ute og handlet sammen, men det har vi lagt litt sånn på is nå. Man lager maten sammen, lunsj og middag, sant? At det rullerer. Hvordan er det å komme inn i et rom? Det skal være godt å være der, og da er det også viktig at det er rent og fint å rydde rundt det. Det er friske planter, at man får liksom den der smaken på en god sånn hverdag. Med omgivelsene sine, at man skal trives der man er. Jeg kjenner nå jeg selv i hvert fall at det betyr mye for meg, og det ser jeg at det betyr mye for dem som kommer inn til oss også, at det skal være litt mer som et hjem da, at man prøver å plukke bort litt der sånn typiske institusjonspreget, for det blir det jo fort.
Og så er det jo, men altså, folk er jo også veldig forskjellige.
De fleste som er hos oss er interessert i å skape et godt hjem for seg selv også da. Sånn skal man jo være foreldre, og det å se at det, her er det et barn som skal vokse opp inn, og at man får et litt sånn annet fokus på det.
Ja, det perspektivet der, å få på plass det, bare det er jo kanskje mye som er gjort.
Sånn, det er bare det som handler om det å ha mat på bordet, sånn, og det at den maten skal være forholdsvis sunn og næringsrik og innbydende, og at man skal kjenne at jo, men det går an med enkle grep, det er ikke at det er feil med hverken Toro eller Fjoland eller sånt, men at man i hvert fall skal få en sånn grunnpakke på at man skal, hvis man har lyst til å ordne noe som er litt sånn, kjennes ut som man har laget noe for å bunne av det, at det skal lukte hjembaka brød, at man liksom skal vekke litt i her før, og det er klart det ser vi at det er mange som har så mye erfaring på veldig mye godt hverdagsliv, som man tenker, gure, altså du vet at folk har levd ganske annet liv i 10-15 års, 20 års periode, og så har, men så ligger det noe der i botten, så nå går vi i julehøytid i møte snart.
Ja, sant? Det er jo veldig mye forskjellige referanser
ja, det er det.
Og erfaringer der.
Ja, og det er både på godt og vondt, sant? Ja. Og, men det er liksom få tak i hva var det som, hva er viktig for deg? Hva kjenner du at er viktig at du overfører videre til din familie?
Ja.
Sånn, så der er man liksom, prøver å være en balanse på at det skal være sånn passelig til at hver og en og enkelt skal få finne ut litt hva de vil bringe videre. Så derfor så lukter det nok litt ekstra godt på familieavdelingen når det nærmer seg jul, at vi prøver. Og så er det den kakesorten som må være på plass. Ja, vet du. Da skal det være det.
Ja.
Var det hjemlaget karamellpudding som var viktig for deg at du... Ja, da gjør vi det. Altså, vi har gjort mye artig. Og jeg tror noen har kokt et grisehode og laget sylte ut av det. Og i sin tid så ja, så det var... Vi har... Man gir innom litt.
Ja, litt.
Og da får vi utfordre oss. Vi har flitt hver dag at vi...
Nei, det styres noen ganske høye forventninger til dere. Hallo.
Ja, men vi er med.
Ja.
Og så det som er ekstra fint, som jeg på en måte vil, jeg skal si noe sånn om avdelingen, det å tenke at man er så mye forskjellige folk som bor under det samme taket.
Mm.
Med ulike utfordringer, men med ulike styrker og ressurser. Men det å se denne sånn dynamikken når det kommer inn en som er tidlig gravid for eksempel, som ikke har noen forestilling om hvordan det er å skulle være forelder, sant? Så, og så bor det jo altså det bor jo foreldre der som kanskje har en nystøtt baby, eller som har en baby på et halvår, eller som har et barn på et år, sant? At gruppa er så variert da, som gjør at den som kommer inn som gravid, som kanskje ikke har vært i de rammene før, sant? Altså, hvor hun har fått sett hvordan den familie organiserer seg. Oh, Gud, der en liten baby. Jeg har ikke sett det baby på. Altså, du ser hva som skjer der, og det det mange som har snakket om også. Som har sagt at jeg har ikke hatt noen tanker om hvordan jeg kunne bli en forelder, men nå når jeg ser at hun er sånn, eller han gjør det sånn, så du ser at den...
Ting må jo bli virkelig veldig fort.
Det blir på en helt annen måte, som jeg ikke kan få løftet frem godt nok, og det tror jeg at det så mange som ikke kan klare å se for seg den ekstra effekten det har på dem som bor... Ja, vet du... Det helt, og bare det å se det, den gravide som sitter der, som har kommet inn og ganske nytt oss, som kanskje kjenner hun, som har vært i rusmiljøet før, jeg visste hva fra før, og tenkte, å her, sant? Så ser du at der sitter hun og en mamma, møter barnet sitt, så, altså er så rolig, ja, sant? Du ser faktisk at jo, det går an, sant? Og det noe med å ha det sånn håpet og trua, da. På at det faktisk mulig, for det, når vi snakket om det her i sted, sant? Hvem det som på en måte, kan klare å bli gode nok foreldre for ungene sine?
Ja.
Det ikke alltid innlysende når de kommer inn til oss.
Nei,
det veldig sjeldent at jeg har kunnet klart å plukke ut og satt en merkelapp på at her blir det å gå på skinna, her blir det å skjære seg. Sant? For det klart, du kan jo tenke sånn noen ganger, tenke at, å gud i malla, her det så mye, det så massivt. Tenk at jeg kan jo kanskje aldri i verden gå det. Men så må man ut der, og man må møte folk med en respekt og en verdighet, og være ydmyk for de erfaringene folk har med seg. Og det å tenke at, vet du, det kan faktisk gå an det. Og der har vi blitt overrasket mange ganger over hvem det er som faktisk kan klare å bli så gode omsorgspersoner.
Har opplevd det et par ganger selv med gravide når jeg, mens jeg jobbet på skjermen.
Mm.
Jeg husker jo det, spesielt et tilfelle jeg husker veldig godt, der vi tenkte at det her kan aldri i verden gå bra, for det var ikke noe interesse, det var ikke noe resonemang, og det var i tillegg så var det en del rømming, og det var ekstra tilfelle av rus, og det var, så vi så for oss at det her, sånn at du sa det ekstremt tidlig, og så var det ultralyd, og så var det noe som skjedde. Plutselig så ble jeg virkelig for, og snudd helt rundt, og jobbet som tykjenn for å få det til, og fikk det til. Og det var noe som ingen av oss som hadde kunnet fortsette. Jeg tenkte at dette går jo strake veien og dundas. Det gjorde jeg så da ikke.
Nei, og det er det der som er
fantastisk.
Ja. Og det er det der som gir liksom, det gir jobben sånn mening.
Ja.
Å tenke at her er det er bare å stå på, altså.
Ja.
Sant? Det å se at det finner tak i den motivasjonen, og se at det finnes noen ressurser hos folk som du ikke ante var der. Og det, jeg tror det er noe av det som er øversterkest å jobbe på familieavdelingen også.
Ja.
Kjenner at nei, vet du, her kan jeg ikke gi meg.
Nei.
Her må jeg bare være. Det å få lov til å være med på den der utviklingen der.
Mm.
For noen som våkner opp så til de grader, det er
herlig.
Ja, det virker litt. Altså. Mm.
Så da har vi snakket litt om den ene gruppa. De som kommer inn som er gravid. Men så får dere jo også inn småbarnsfamilier. Hva er typiske omstendigheter og alder på unga og sånt da?
Ja, hva skal man si typisk? For det kan jo være alltid fra at de kommer inn med ganske små barn, sånn at det har blitt en familie som man har på en måte prøvd å hjelpe kanskje med tiltak på hjemplassen.
Ja.
Og så ser man at det her ble ikke nok her for at det hele tatt skal være mulig å tenke at foreldrene skal ha omsorg for barnet sitt, så ønsker vi å gi dem en sjanse inn i døgnavdeling da. Og jeg tror nok at det sitter ganske langt inne for en barnevernstjeneste eller altså systemet rundt og tenk barn inn i døgn på institusjon.
Ja.
det liksom tidligere, altså vi ser nå at vi har jo mer, det jo absolutt en overvekt av gravide vi får inn. Det skal sies. Og tidligere så kanskje var det en større gruppe av, av familier som kom inn med allerede fødte barn da. Og jo eldre barnet blir, jo, jo mer skal man tenke over om det er rett at de skal komme inn sammen. Men kommer man jo fra Trondheim, og barnet går i barnehage her, og at man prøver å opprettholde alt det man kan av faste, kjente strukturer rundt familien. Og vi har jo barn helt opp til skolealder, har vi hatt boende inn hos oss. Og det klart at da blir det ekstra viktig å få jobbe med det rundt, og det at, at det skal være minst mulig belastende for barnet å bo hos oss. Så da er det strengt tatt, da er det veldig nødvendig at familien kommer inn, og at man må jobbe tett med det hjelpeapparatet som er rundt. Barnehage, skole, men da skal det litt til, for at de kommer inn til oss også.
Ja, snakker vi da også, så maks 9 måneder? Som
ja, det er jo det samme rammet på oppholdet, men det klart at da vil den vurdere det mye nøye, altså. Det er jo nøye ja, på de andre også, men det, da blir det veldig med å tenke på hvordan er det her for barnet. Og det, vi har jo 2 litt altså større leiligheter inn til oss da, som har 2 soverom, og som har et eget kjøkken, og som har litt større stue, og gang med egen utgangsdør, og at man liksom prøver å tenke at det skal være så mye som normalitet i barnet sin hverdag. Og at den skal være minst mulig belastet med. For det blir jo mye folk, selvfølgelig. På godt og vondt, ja. Men det blir jo mye, altså det samme fokuset, sant, på de her livsområdene, som vi sier. Men det blir jo kanskje enda mer strikt på å få ting på plass, og kan si at ok, det her er på plass. Må finne ut kjapt hva jeg på en måte skal være hovedprioritet her nå. Og få jobba med det. Så
blir jo både rusbehandling, samlivsterapeuter og lærere og eksempler og både støtte og kontroll, skulle jeg si. Det er mange roller, og veldig spennende.
Det er det så absolutt. Ja, det får liksom ikke gjentatt det nok, men det, ja, det er virkelig, og det er en plass man gleder seg til, det å være sammen med så mye fine folk, det er liksom, og det er jo mange som sier sånn, når du forteller, hvor du jobber hen da, jobber på, avdeling for gravide og småbarnsforeldre, på Blå Kors landbehandlingssenter, Oi, du hører liksom bare at folk er sånn, det må være tungt, eller det er sikkert mye skjebne til dem, og så sånn, det er jo det, men hvis det var det som da, så hadde det vært for tungt å bære det, så for meg er det mer å se mulighetene det gir, mulighetene til endring, så jeg tenker ikke, det er klart det er jo vondt mange ganger å se når foreldre ikke klarer det. Altså, så de ønsker det beste for ungene sine, men det går ikke. Det er klart at det er jo vondt. Man er jo menneske, og man har dem jo med seg. Man blir jo glad i folk med jobbet, og er så mye sammen, tett på, over lang tid. Og det at man kjenner at man bærer dem med seg. Men fra det viser at man skulle liksom tenke at, gud, det her er alt for overveldende, det blir for... Altså, jeg går på jobb, og jeg jeg forbrukte meg selv masse med både mine styrker og det som ikke er fullt så bra. Og at de kan, det at du blir kjent med folk som skjer også, men det skal skje at vi ikke er 100% plettfri. Det er, vi har da våres, uten at det er det som tar fokuset, men.
Nå kan man også kunne spille litt.
Absolutt,
Være noe sånn. Være et eksempel på hva som er normalt.
Jeg skulle ikke si normalt, det kan være ganske snodig det også.
Jo, men normalitetsbegrepet er noe noe i seg selv.
Ja, det virkelig sant å tenke at det sånn. Vi kan jo snakke med det med en sånn glimt i øyet for hva altså det normalitetsbegrepet. Det kan jo bli tatt mange ganger på, også, for det
er
ganske vidt. Ja, det er så vidt. Men det å være et menneske. Vi har alle vårt.
Mm.
Vi kan være ganske bra likevel.
Ja.
Ja, da gjenstår det bare å si tusen takk til Hildegunn for at du ville dele innsiktene sine med oss, og tusen takk til deg som har valgt å bruke den dyrebare tida di til å høre på praten som vi hadde. Håper du finner veien tilbake neste gang vi slipper en ny episode. På gjenhør!